Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuhaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuhaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuhaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili na upatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo, ambapo tutakuwa na kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki pamoja na kipindi cha maneno ya Tayo Faraja. Lakini kwanza, karibu katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki, ambapo utaweza kusikiliza historia ya wimbo huu wa Saheri ya Maombi, ukiwa nami mjoli wako, mtangazaji wako Fano Mwana wa Tanda. Msikilizaji, katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki, na kukaribisha sana. Jina langu ni Fano Tanda, na katika siku ya leo utaweza kuangazia wimbo huu mzuri wa Saheri ya Maombi. Naam, Saheri ya Maombi ni wimbo mzuri, ni wimbo mtamu, lakini pia unakufanya kuweza kutafakari swala zima la mahusiano yako wewe na Mungu, na kuona ya kwamba uweze kupeleka haja zako kwa Mungu moja kwa moja, mawasiliano yako kuweza kufanya moja kwa moja kwa Mungu. Na tutaangalia historia ya wimbo huu wa Saheri ya Maombi. Wimbo wa Saheri ya Maombi, mtunzi wimbo huu anajulikana kwa jina la William Wilford. Alizaliwa nchini Uingereza, lakini pia aliweza kufa mwaka 1856. Wilford alikuwa ni mhubiri mlei ambaye alikuwa pia hana uwezo wa kuona, kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba ni kipofu. Katika mahubiri yake aliweza kutunga shairi mengi sana. Mahubiri yake mengi alikuwa akiandaa kwa njia ya mashairi, alikuwa akiandika kama shairi. Huyo mhubiri Wilford aliweza kuandika mashairi kuhusiana na maombi mnamo mwaka 1842. Na kwa kuwa yeye alikuwa sio mtaalamu sana katika masuala ya kimuziki, akampelekea rafiki yake Thomas Sermon na kumuomba aweze kumwandikia mashairi haya kuhusiana na maombi. Hiyo ni sababu ya kwanza, lakini pia sababu ya pili, alikuwa hana uwezo wa kuona, akampelekea ili aweze kuyaweka vizuri katika karatasi haya mashairi huyo rafiki yake Thomas Sermon. Baada ya miaka mitatu, huyu rafiki yake Sermon alienda nchini Marekani kutoka kule nchini Uingereza. Sermon akakutana na huyo mtaalamu wa kimuziki, mtunzi wa nyimbo, mtunzi wa mashairi mwingine ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la William Bradbury. Yeye William Bradbury alizaliwa mwaka 1816 na alifariki mwaka 1868, ambaye aliweza kuchapa wimbo huu mwaka 1845. Ilikuwa ni Septemba ya tarehe 13. Sermon alimkabidhi akaweza kuchapa wimbo huu na kuweza kuweka kimuziki. Alikuwa ni mwandishi na mtunzi maarufu wa nyimbo za Kikristo huyu William Bradbury. Ukiangalia wimbo huu ni wimbo wenye mguso wa pekee, wimbo ambao unaonyesha unaweza kutoa mguso na kuwapatia nguvu wale watu ambao wameweza kukata tamaa, na unaonyesha matumaini katika swala zima la maombi. Baadhi ya mabeti yanaonyesha maombi ya dhati yenye mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu moja kwa moja. Katika wimbo huu wengi wamebarikiwa, na hata sasa unaposikiliza najua kuna vitu ambavyo unaweza kubarikiwa ndani yake kupitia mashairi ambayo aliandika huyu mwana mashairi au huyu mhubiri mashuhuri ambaye julikana kwa jina la William Wilford. Lakini huyu William Bradbury yeye aliweza kuandika vizuri kabisa na kuweza kuweka wimbo huu kimuziki. Bila shaka umeweza kubarikiwa kupitia historia ya wimbo huu. Unasema kwamba saheri ya maombi, hakika ni saheri ya maombi. Shida zetu, matatizo yetu tunampelekea Mungu moja kwa moja. Hakika uweze kubarikiwa. Jina langu ni Fano Tanda. Inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Karibu tena katika kipindi kizuri cha maneno ya faraja, na hapo tuko naye mwinjilisti Steven Gomela na mada ambayo inasema kwamba kupokea neema ya Mungu.
Ndugu msikilizaji, katika kipindi chetu cha leo cha maneno yaletayo faraja, unakutana tena na mwinjilisti wako Steven Gomela, na nitaanza kipindi chetu cha leo kwa washukuru wote ambao mnaleta message kwa ajili ya kuboresha kipindi chetu, na nawakaribisha sana katika safari hii ya mbinguni tukiwa na faraja tele kutoka katika neno la Mungu. Namba yangu ya simu ni 0713 74 80 78 na 0764 02 80 71. Somo letu la leo ni somo maalum sana ambalo linasema kupokea neema ya Mungu maishani. Kupokea neema ya Mungu maishani. Katika somo letu la leo tutajifunza namna tunavyoweza kuipokea neema ya Mungu katika maisha ya Kikristo. Kwanza ni vizuri tukajua neema ni nini. Neema ni upendeleo anaopata mtu toka kwa Mungu. Hapa tunaposema upendeleo tuna maana ya kipawa atoacho Mungu ambacho hakitolewi kwa mtu kustahili kupewa. Kwa hiyo hakuna sifa yoyote unayotakiwa uwe nayo ili kupata neema. Ni kipawa cha Mungu, na kipawa hiki kinatolewa kwa wanadamu wote. Neema hutolewa bure ili wanadamu, kila mmoja wetu, afae kuitwa mwana na binti wa Mungu, ambao hatimaye wataurithi uzima wa milele. Hilo ndio lengo la neema. Neema ya Mungu kwa wanadamu inatujia kwa njia ya ujio wa mwana wa Mungu duniani, Yesu Kristo. Kipawa hiki ndicho kinaifunua neema ya Mungu kwetu. Tukisoma kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6 anasema hivi: kwa ajili yetu amezaliwa mtoto mwanamme, na mamlaka yatakuwa juu ya mabega yake, na jina lake ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, na Mfalme wa Amani. Kuzaliwa kwa Yesu duniani ni neema ya Mungu kwa vitendo. Yesu, nafsi ya pili ya Mungu, kuchukua mwili wa kibinadamu ili atukomboe, ni tendo la ajabu hata kwa malaika. Na sisi tulio wa dhambi twapaswa kuipokea neema hii isiyo na kifani kwa ajili ya ukombozi wetu. Petro anasema katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, anasema kwa maana hakuna wokovu kwa yeyote, kwani hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo laweza kutuokoa isipokuwa jina la Yesu. Hayo ni maneno ya Petro. Anasema hakuna wokovu kwa yeyote isipokuwa jina la Yesu. Jina la Yesu linaashiria mamlaka aliyo nayo. Enzi zile, wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, mfumo wa elimu ulikuwa tofauti na mfumo wa leo. Kuwa ukimaliza shule au ukimaliza chuo au kozi fulani unapewa cheti. Enzi zile ukifundishwa, ukimaliza, unapewa ruhusa ya kutumia jina la mwalimu wako. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mkiomba lolote kwa jina langu, hilo litatendeka. Kwa hiyo jina linabeba mamlaka. Na ndio maana hata Paulo anapojitambulisha kama Farisayo anamtaja mwalimu wake aliyejulikana sana katika Yerusalemu enzi zile, akiitwa Gamalieli. Kwa hiyo jina la Yesu ni mamlaka kamili ya mwana wa Mungu aliye hai. Ndugu msikilizaji, neema imetolewa kwetu kama zawadi ili wote tuifikilie toba na turithi ufalme wa Mungu. Faraja tulio nayo leo ni kuwa tayari gharama ya dhambi zetu imeshatolewa na Yesu aliye Bwana wa maisha yetu. Tunachopaswa kufanya ni kuipokea neema hii hadi tufikie mtu mkamilifu. Kukua kiroho katika neema hutegemea ni kwa kiasi gani unapata chakula cha kiroho, yani neno la Mungu. Kama mtu wa mwili alivyo kuwa hawezi kukua bila chakula chenye virutubisho vyote, vivyo hivyo mtu wa kiroho hawezi kukua bila chakula cha kiroho, yani neno la Mungu. Neno la Mungu likipewa nafasi yake lina uwezo wa kutulinda dhidi ya majaribu na pia kutuwezesha tusitende dhambi. Kielelezo chetu Yesu alishinda majaribu kwa kumwambia shetani, imeandikwa. Neno la Mungu lilikuwa ndani yake. Mtunga Zaburi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Zaburi 119 mstari wa 11. Ndiyo maana Yesu anaagiza akisema katika Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 na 20, anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Neno la Mungu, mafundisho ya Yesu, ni chakula tunachopaswa kula ili tukue katika neema. Watu wengi ni wavivu wa kulisoma na kujifunza neno la Mungu, na hivyo hawawezi kukua, hawawezi kupokea neema hii ambayo inapita akili za kibinadamu. Kwa kuimba tu hatuwezi kukua kiroho. Kwa kuimba tu hatuwezi kupokea ile neema ambayo imekusudiwa kwetu. Na ukuaji wa kiroho katika neema ya Mungu umewasilishwa kwetu na Yohana wa Ufunuo, aliyemnukuu Yesu mwenyewe. Ukisoma kitabu kile cha Ufunuo sura ya 2 na 3, utaona jinsi ambavyo Yohana anamnukuu Yesu moja kwa moja akizungumza na wanadamu wa makundi mbalimbali. Na hapa maneno yaliyotumika katika ujumbe ule, anasema, kwa malaika wa kanisa la mahali fulani andika. Na hapo maneno hayo yaliyoandikwa, majina ya makanisa yale, yalitumika kama mfano, yakiwakilisha makundi 7 tofauti ya wanadamu wanaomsubiri Yesu anaporudi mara ya pili. Ni faraja na fursa kubwa kiasi gani tunaposikiliza maneno ya Yesu mwenyewe kwetu, ili tufanye yatupasayo. Kwa hiyo tunaona katika Ufunuo sura ya 2 mpaka ya 3, Yohana anaambiwa, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Na hilo ndio lilikuwa kundi la kwanza la watu walioandikiwa na Yohana. Anasema ujumbe unaandikwa kwa watu waliojifunza neno la Mungu, wakaujua ukweli, wakatofautisha kati ya uongo na ukweli, na wakasimama imara. Wanaambiwa wameacha upendo wao wa kwanza, na waangalie ni wapi walipoanguka na kuyatenda matendo ya kwanza. Na wanapewa ahadi ya kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Je, ndugu msikilizaji, uko katika kundi hili la waumini ambao wanaujua ukweli na wanaishi kulingana na ukweli huo, lakini wanakuwa kana kwamba sasa wanasinzia, wamesahau upendo wao wa kwanza, na hivyo wanatakiwa kuamka kufanya matengenezo ili waweze kufanya kile Bwana anachowaamuru wafanye. Na anasema, kama hata hujui kundi lako, soma neno la Mungu, utapata maarifa ya kukutosha ili hatimaye uweze kufanya yale yanayompendeza Mungu. Kundi la pili anasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Smyrna andika. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Anasema usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe. Yesu anasema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Faraja kubwa iliyoje kwa wale watesekao kwa ajili ya imani zao. Taji ya uzima inawasubiri. Na jambo hili linawagusa wale wote katika kundi la watu wanaopata shida, wanaopata dhiki kwa ajili ya Bwana. Yesu anasema, vumilia hata kufa, nawe utapata taji ya uzima. Na kwa kanisa la, kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Anasema, napajua ukaapo, ndipo penye kiti cha enzi cha shetani, nawe walishika sana jina langu, lakini kuna watu washikao mafundisho ya uongo. Naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye alipokeaye. Faraja kubwa kiasi gani kwa kundi hili la watu wanaomwamini Yesu lakini huishi katika kiti cha enzi cha shetani. Ni maneno mazito kiasi gani. Mungu wetu anatuonya, anasema kuna watu ambao wanaishi katika kiti cha enzi cha shetani lakini wanalishika jina lake. Yesu anasema atafanya vita kwa upanga wa kinywa chake, yani neno lake. Ndugu msikilizaji, uwe tayari kusikia neno na kulitenda ili uokolewe toka kitini mwa shetani na upate uzima. Yesu anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Amka usinziae katika kiti cha shetani ili uweze kuokolewa. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa. Amka ili uondoke katika kiti cha shetani uweze kumsubiri Yesu anapokuja na uweze kupata uzima. Uzima umeahidiwa, na hapa watu hawa wameahidiwa kupewa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina ambalo hakuna mtu mwingine anayelijua isipokuwa yule aliyepewa. Kwa hiyo hapa tunaona jinsi ambavyo watu hawa wanapewa zawadi tofauti na watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamekaa katika kiti cha shetani bila wao wenyewe kujijua, pamoja na kwamba Yesu anasema walilishika sana jina lake. Hilo ni kundi la watu ambao wanamuamini Yesu lakini wanatakiwa waamke ili sasa wazishike amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu kwa ajili ya kumsubiri Kristo anaporudi mara ya pili. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, anasema, nayajua matendo yako kuwa ni mema, ila unamridhia yule mwanamke Jezebel ajitiae nabii na kuwafundisha na kuwapotosha watumishi wangu. Yesu anasema, shika sana ulicho nacho hata nitakapokuja. Yeye ashindaye nitampa mamlaka juu ya mataifa, kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba, nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Kwa hiyo hapa anasema kuna watu ambao matendo yao ni mazuri lakini wanamridhia yule mwanamke Jezebel pamoja na mafundisho yake. Ni hatari kiasi gani? Kuridhia uovu ni kitu cha hatari. Yesu anasema shika sana ulicho nacho, uache kuridhia uovu. Mwanamke Jezebel anayefundisha uongo, akiwadanganya watu kwa mafundisho ya uongo. Na ndio maana tunaamshwa wote, kama tunaridhia uovu tuamke ili tuweze kufanya yale ambayo tumefundishwa, yale ambayo tunayajua, na kwamba Yesu anaporudi anasema kwamba tutapewa mamlaka juu ya mataifa. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, Yesu anasema, nayajua matendo yako kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha ukayaimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Lakini usipokesha nitakuja kwako kama mwivi, wala hutaijua saa nitakapokuja kwako. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda nami hali wamevaa mavazi meupe kwa kuwa wamestahili. Nami nitalikiri jina lao mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika. Kwa hiyo hawa ni watu ambao anasema kwamba wao wana jina la kuwa hai lakini wamekufa. Japo anasema kuna majina machache, kuna watu wachache waliosalia katika kundi hili ambao anasema matendo yao yametimilika mbele za Mungu, na kwamba Yesu anakuja kama mwivi, wanapaswa kuyatunza mavazi yao, kuyatunza matendo yao yakiendelea kuwa mazuri hadi Kristo anaporudi mara ya pili. Na anasema hawa watatembea na mwana kondoo wakiwa wamevaa mavazi meupe kwa kuwa wamestahili. na kwamba Yesu atakiri majina yao mbele ya Baba yake na mbele ya malaika watakatifu. Na kundi lingine anasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu. Mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujiria ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu. Hiyo ni ahadi ambayo wanapewa watu wa Philadelphia, watu ambao anasema kwamba wanalishika neno la Mungu japo wana nguvu kidogo. Na Yesu anaahidi kwamba atawapa ulinzi wakati wa kujiliwa unapokuja, wakati wa saa ya kuharibiwa kwa dunia inapokuja, atawapa ushindi. Na ndio maana tunapaswa kushika sana tulicho nacho, ili asije akaichukua mtu taji yako. Kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, hii ndio kundi la mwisho, na yajua matendo yako, ya kuwa hubaridi wala humoto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto, basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hubaridi wala humoto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Faraja kubwa kiasi gani kwetu kuwa Mungu wetu ana ahadi kwa kila mtu kulingana na hali yake. Cha muhimu zaidi ni kutubu na kumrudia Bwana ili neema yake isipotee bure. Tunapaswa kuipokea neema ya Mungu kwetu kulingana na hali tulizo nazo. Wale ambao wako kwenye kiti cha enzi cha shetani wanatakiwa waamke. Wale ambao wanaridhia mafundisho ya nabii wa uongo wanatakiwa pia waamke, ili wasimame imara katika Bwana, ili hatimaye wote kwa pamoja tuweze kumlaki Bwana hewani. Na ndio maana makundi yote Yesu kutoka katika kiti chake cha enzi anawaahidi uzima wa milele. Na kwa nguvu zetu sisi wenyewe hatutaweza, isipokuwa tunapaswa kufanya mambo mawili. Cha kwanza, tujifunze neno la Mungu vizuri, ili tumjue Bwana wetu aliyetukomboa kutoka katika dhambi, aliyelipa bei ya dhambi zetu. Na pili, tumuombe Mungu atupe uwezo wa Roho Mtakatifu ya kutuwezesha kuishi sawa sawa na mapenzi yake. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu unaishi juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya upendo wako. Tunakuomba uweze kutufundisha na kutuonyesha yale ambayo ni mapenzi yako katika maisha yetu, kila mmoja kwa nafasi yake, ili jina lako liendelee kutukuzwa, na siku ile utakapokuja tuweze kukulaki tukiwa pamoja. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiamini kwamba utatenda, kwa jina la mwanao aliye Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.